Matthieu, guna buito zuata. Nemon Jesu tonha ogiwi in ongai wikoi.
Obi usi hembea indo o farizien du oye Moise. Homo usi mbara hembea. Hego. Ene ziwe nua. Ene demo lingdo usa ene. Be kene zok dung demo ko ana. Wenu watowe nendara nuge. Wa demo ana. Wa herne dita tu ezu obi. Be ko ane tewa. Wa koma fotuine genu zo erwana. Tumna wa deling. Wa dewin yibige. Menu wen hego. Sawa yor hembia ko Moise te pafundara hertiwa. Bewa amo nang la kwa. Nudura weze weze. Wa kono duga te okusa faratik banga. Indu okuti farakotu wa moya. Wa kon ha obime fanwa sen begara. Ha obime sawaye. Wan usimombet. Bekene. Kene iha o mabime sana wan usimona. Yun wan usimo kene kwa be. Be ene ling na unyawi. Kene sang mabi zang nye da kene na. Yun da kene kwa be. Ne wan na ayiwe si. Kene iha o bime sana gasewi na. Yun gasewi kene ne mesi kwa be. Gasewi meng barane. Adug na widitom kene. Ko ondi ne kime duk singon. Sote kwa sasi do. Be wine duk si do. Sote ba ingon. Bona azune, ovi uzihembea inu o farizien. Ene ovi na ane se yito. Ene ne kpendu tuwa wanme yiwe se. Ene kwa kene ye ana. Be ene duro ovi no kwa me yese nembet. Bona azune, ovi uzihembea inu o farizien. Ene ovi na ane se yito. Ene kaino mo ero kogera. Be zuwai, ene ne kofi so tunga nyen ha obi mezo. So te gon kita zune nengaya zumo nene dey. Bona a zune, ovi usi hembia ino farizien. Ene ne ane se yito. Ene yarkene ne zu o gasa nana yi. Gon ne kaw nene. Ki ne bi me kwek wen koson. Be ka yu e kwek kadi. Ene de ha me dune bi. Ne yemame yeko we geyen bon sene. Wen ate dune tanga war yito gan kene. Bona azune, ovi usi war ne zon monae. Ne toye kang mabi ne kana tuwa koson. Be weni bune kwasa wena. A kana kana ne lor me kwa tuwa koson. Be weni de kwasa wena. Ene ongbele wi zon monae. Ne ge a ganage. Ne lor na. Konu tuwa koson. Ne deha lori me duno koson di. Ene toa wei. Kang mabina kana farada fison. Bewe ini bune kwa sewe na. Akana kanana morda fison. Ne duguzu farada fison. Bewe ini de kwa sewe. Ene ovi nene zog monae. Negi aganage. Ne morda fison na. Kone farada fison. Ne deha morda fison me dugune kusondi. Hego. Kana farada fison. Ne kana moling ne yazu farada fison. In kite farada fison imbet. Kana tuwa koson. Ne kana nini vino duko tuwa yi. In kite tuwa embet. Kana yiwe se. Ne kana damti. In nini vino duko zuwa embet. Bona azu ne. Ovi usi hembea in o farizien. Ene ovi na ane se yito. Ene hane zu mewa. Masoro in kimba hason. Be ene e de mwono yuara. De ako in mbozu. Ne duna gasa mo te hembea duko. Mwonene te diso. Ne kasa o gasa hembia in gede kambet. Ene ovi usuwar ne zog monae. Ene mbak yiwen bezi. Be mwone no gurne ngeloba. Bona azune, ovi usi hembia in o farizien. Ene ovi na ane se yito. Ene forna don ele intasi. Be kwa dunana wopara mwone ngay. In tang womo. Me farizien, vi zog monae. Me forko ele intasi ne saane ti. Be dunga ate sambet. Bona azune, ovi usi hembea in o farizien. Ene ovi na ane se yito. Ene hoang ma in pesefio. Ne wa abu pono dunga ane zan. Ha me dugne dia. Be kwa dunene gbaafio. In unding mwone tenete. Ene mbet. Ne zan ene usi hao biye. Ene ne ovi demono yuara. Be kwa sene dunana oramo in dangmo. Bona azune, ovi usi hembea in o farizien. Ene ovi na ane se yito. ena mbona pesiko wi to yon onuson yorno zu pesiko wi de mono yuara ne dia be ene kay dusun gimi ko zom da koy bibe ka bamso inu wa megbe o wi to yon onusona hego win kene si don zune ene ne o benko o wi ne gbe so o wi to yon onuson win hego tum no da kana kuso nangai ene de o ya kadinga bo ene o gok paru be kuruno ente yang su ya ko wi ge ende na mo sam to wi to wen o nuson in o wi in baramo ka ba no wi usi hembia nene sitene be ene tin boy o ma ngbara wa zute dinga ene te gusu o ma ko tu amo ya kene be ene tin da wa ne ngon dam yiling ene te de mono wen ha to o wi de mono yuara na anu leng metik zune ku nanga na tokte abel wi de mono yuara hona ne ti zakari ben ko baraki ne ne gbe so don fara da fiso ti safara ne paso en am to hene mono leng ti tikzu tugun biye Jerusalem Jerusalem ho me wi ne gbe o wi to en o nuson yono obetom no so to matena ha me ne tagbe bon senami konsome moy obeng komen he mona nana koro moy no obeng ko ya do bawiye gawo be ena kona mena wir hego tuwa komate dugne gen tuwa ne paso yon am to hane ene beka zokam bona ho faranen te toye tuka dungo duzu wine teyine nini gasawan